çe.
Zëvendës kryeministri Helidin Kuqi thot se raporti tashmë është shqyrtuar nga bordi përbashkët për sundimin e ligjit. Ai thot po ashtu se ky raport do të jetë një bazë mirë për vazhdimin e reformave në sistemin e drejtësisë, i cili në të gjitha raportet e deritashme paraqitet si fusha me më së paku të arritura në Kosovë.
Është vërtet që sistemi i drejtësisë është i pavarur, sistemi gjyqësor, do ta respektojmë një pavarësi të tillë, por nuk janë jo llogaridhënës. Dhe shpesh në Kosovë përfitohet përshtypja që pavarësia e mungon llogaridhënien. Kosovë kemë nevojë për një sistem të drejtësisë më efikas, më efektiv për gjyqtarë më profesional dhe një rifleskem të tërë sistemi gjyqësor në Kosovë.
Zëvendës kryeministri Aredin Kuqi shpreson se riemrimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve do të mund të sillnin një freski në përmirësim në këtij sistemi, ndërsa ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi nuk ka preferuar ta komentojë raportin e Euleksit. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se rekomandimet e Euleksit janë të bazuara dhe se Kosovës i duhet një sistem më shëndosh i drejtësisë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Bahri Hyseni, kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislativë dhe gjyqësi, thot se vërejtjet të ngjashme me ato të Euleksit, sistemit gjyqësor të Kosovës, janë bërë edhe nga vetë deputetët.
Vërejtjet që i kanë rrath sistemit gjyqësor në Kosovë janë me vend. Ju e dini një fakt që organet e drejtësisë po funksionojnë për 7-8 muaj pa organin mbikëqyrës, pa organin kryesor që vendos për menaxhimin, për inspektimin, për emërimet, shkarkimet e gjyqtarëve, pa Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Dhe mendonin një shtyllë e pushtetit, me rëndësi të veçantë një shtyllë e pavarur e pushtetit, mos me pas një organ mbikëqyrës, për 7-8 muaj mund ta kuptoni në çfarë situatë jemi.
Kosova ka një sistem klasik të drejtësisë i cili nuk përkon me kohën, thot deputeti i Aleancës Kosova e Re, Riza Smaka. Reformat në këtë sistem ai nuk i sheh si ndërhyrje në shtyllën e drejtësisë. Përkundrazi, thot Smaka, mosveprimi është edhe më i dëmshëm pasi që po lejon që ky sistem të shkatërrohet. Smaka rikujton se mira lëndë po presin fjalën e drejtësisë, dhe të cilat nuk trajtohen pasi që sipas tij ka zvarritje të shumta që shpesh lën dyshime të hapura për korrupsion dhe dukuri tjera negative.
Kritikat e Euleksit unë i konsideroj me vend. Nuk janë tendencioze, duhet të bëhet një reformim esencial i sistemit. Sistemi gjyqësor është klasik, sistemi gjyqësor është i tejkaluar, edhe koncepti nuk është adapt me kohën.
Në anën tjetër, deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanisë Lulzim Zeneli konsideron se Euleksi ka qenë shumë i butë në kritikat e bëra, pasi që sipas tij gjyqësori por edhe policia Kosovës janë në pozitë më të rëndë se sa që paraqiten në raportin e publikuar.
Ajo që është esenciale theksohet se ka të meta dhe vazhdimisht janë përcjellë të metat dhe paraqitësit të mëdha në sistemin gjyqësor të vendit, dhe kur kësaj ja shtojmë edhe të metat që i kanë përcjellë edhe në policinë e Kosovës, atëherë vjen mi kuptu se këto dy sektor apo dy segmente vitale të shtetësisë Kosovës ka çalime për të cilat do duhet të ishim mjaft brengosur.
Në raportin monitorues të Euleksit për institucionet e sundimit të ligjit, gjendja në sistemin gjyqësor e prokurorial paraqitet si shumë e rëndë dhe kërkohen reforma të thella, përderisa më shumë lavdrime ka marrë policia e Kosovës. Raporti përmban 70 rekomandime për institucionet e sundimit të ligjit për të qenë më efikase në ndërtimin e shtetit ligjor të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.